Chtěl bych dnes spolu s vámi přemýšlet nad oddílem, který je zapsaný v knize Exodus, to znamená v druhé knize Mojžíšově, v prvé kapitole od verše 1. do verše 22. Pokud máte Bible, můžete si ten oddíl přečíst, otevřít a sledovat spolu se mnou. Takže druhá Mojžíšova kniha Exodus, první kapitola od 1. verše. Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Lévi, Juda, Izachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftalí, Gad a Asher. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení, ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní, byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl, a ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojili k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavit faraonovi města pro sklady, Pitom a Ramses. Avšak jakoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním babám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživo. Avšak porodní báby se báli Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili, nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odpověděli, hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života, porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním babám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby báli Boha, požehnal jejich domů. Ale farao všemu svému lidu rozkázal, každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. Tak je takový dramatický příběh, který nám popisuje situaci, kterou prožíval Izrael z Egypta. Když se podíváme zpátky na tu historii, na to, co tomu předcházelo, víte, že Pán Bůh si vyvolil Abrahama, zaslíbil mu potomky, zaslíbil, že z něho zejde velký národ. Ano, narodil se mu syn Izák, pak měl vnuka Jákoba, a Jákob měl 12 synů, a to jsou vlastně ta izraelská pokolení. A jeden z těch synů, Josef, byl prodán do Egypta. Myslím, že ten příběh znáte a nemůžeme se o tom nějak dopodrobna rozpovídat, protože bychom se dostali někam jinam. A Josef se dostává do Egypta jako otrok, nicméně z otroka se stane zachránce říše. Hospodin mu dal poznat budoucnost, vzpomíná na ten sen, který vykládal faraonovi, že egyptský národ, egyptskou zem, nejdřív přijde 7 let hojnosti, 7 let úrody a potom 7 let hladu. A Pán Bůh dal také moudrost Josefovi, jak se k té situaci postavit, takže namísto tragédie, namísto hladomoru, Egypt prosperuje, protože si v těch 7 letech udělal zásoby a potom ty zásoby mohl prodávat. A navíc na tom profituje faraon a státní ekonomika. Díky Josefovi vlastně faraon získal spoustu nemovitostí a půdy a domů a dokonce i otroků. A to všechno, protože Josef velice moudře tu egyptskou říši řídil. V té době se také Jákob, jeho otec a jeho bratři, četli jsme, že to bylo celá ta rodina, celý ten klan 70 osob, se dostávají do Egypta a získávají od faraona část egyptské země, která se jmenuje Goshen, a zde mají takový svůj přechodný pobyt. Daří se jim dobře, je s nimi boží požehnání. Ovšem Josef umírá. Josef, ten, který dostal od faraona jméno Safenat Peneach, což znamená zachránce světa, umírá Ale ten izraelský národ dál v Egyptě žije. Čas plyne, Izraelci se v zemi zabydleli, nic jim neschází. Jak dlouho ta doba trvala, než přichází ten oddíl, který jsme četli, nevíme. Bible to neupřesňuje, ale pravděpodobně to bylo tak kolem 250 let, kdybyste počítali, jak dlouho žil Josef a potom, kdy přichází na scénu Mojžíš a vyvedení z Egypta, tak minimálně tak 250 let je tam doba, o které nic nevíme. Na egyptském domě se střídali panovníci a najednou Bible nám zmiňuje nového faraona a ukazuje na to, že vztah mezi faraonem, Egypťany a Izraelci se změnil. Bible tohoto muže popisuje jako muže, který má strach z prosperujícího a rozrůstajícího se izraelského národa v zemi a proto se rozhodne, že jim zkomplikuje život. Tak jsme tam četli, že je nejdřív zotročil, že je přinutil, aby mu stavili města a pracovali na poli. Když to nepomáhá, tak Bible říká, že je surově zotročoval. To znamená hrubost, násilí, represe, teror. Ale Izrael dál sílí, jako by to všechno nepomohlo, a proto se vlastně faraon rozhodl k takové částečné genocidě. Začne to tím, že tím porodním asistentkám, které chodili k porodům, když ženy čekali děťátko, přikázal, aby usmrcovali všechny děti mužského pohlaví, které se narodí. Když ani to nepomohlo, protože ty ženy ho neposlouchaly, čteme, že se víc báli Boha než faraona a nechtěli si vzít na svědomí, že by zabili dítě, přikáže tento faraon všem Egypťanům, aby chlapce, kteří se narodí a oni to zjistí, utopili v řece Nilu. Celé toto faraonovo jednání má dva důvody. Prvním byl strach. My jsme tam četli, že ten faraon si řekl, tak ten Izrael je ohromně silný, je prosperující a kdyby se něco stalo, oni se mohou postavit proti Egyptu. A jsou pro nás tedy potenciálním nebezpečím. Takové lidi, takový národ je třeba ušlápnout, pokořit, vzít jim jejich sebevědomí. A tak ten strach vede k tomu, že takové represe spustil proti izraelskému národu. A to druhé rozhodnutí, nebo ten druhý důvod, proč se takto faraon rozhodl, je zapsán v 8. verši té přečtené kapitoly. A nad tím veršem budu s vámi přemýšlet. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. To je důvod, proč faraon takto jedná. Protože nevěděl o Josefovi, neznal historii, nevěděl vůbec o tom, jak se tento národ do egyptské říše dostal. Já jsem přemýšlel nad tím, kdyby se faraon zajímal právě o historii, kdyby se nechal informovat, jak to, že na jeho území je takový silný a početný lid, asi by se zachoval jinak. Protože by se dočetl, a určitě o tom záznamy byly, že tam přišli proto, že jeden z nich, Josef, zachránil egyptskou říši. Asi by se dočetl, co všechno tento muž pro egyptskou říši znamenal. Dozvěděl by se zajímavou věc například, že když se Josefův otec Jákob představoval vládci Egypta, to znamená faraonovi, tak tento muž, ten vlastně kočovník, Jákob, praotec izraelského národa, žehná egyptskému faraonovi. Víte, že egyptští faraonové se prohlašovali za Boha. A najednou tady je někdo, kdo tomuto, jakoby Bohu, žehná ve jménu Hospodina. A skutečně, Boží požehnání na celé egyptské země spočívalo. Pro tento lid izraelský Bůh žehnal Egyptu. Národ v zemi Gošen by faraon zjistil, kdyby se o to zajímal, nebyl pro Egypt nebezpečím, ale požehnání. A spíš bylo třeba si ho hýčkat, dávat mu prostor a ne ho utlačovat. Jenomže faraon to nevěděl. On neznal Josefa. A proto se rozhodl jít cestou represe. Myslím, že faraon byl jednak pyšný člověk a jednak velice krátkozraký muž. Jako by si říkal, já nepotřebuji znát historii. Já žiju dnes a mě zajímá dnešek. Co mi může ta historie dát? Vždyť vývoj jde kupředu. K čemu se ohlížet na tom, co bylo před 200, 250 lety? Na tom přece nezáleží. Záleží na tom, co je dnes. Záleží, jak já se rozhodnu, co já udělám. Podle mne se bude národ a jeho budoucnost vyvíjet. Ale Boží slovo nám ukazuje, že to vypadá trošku jinak. že tento postoj tohoto faraona nakonec přivedl vyspělou egyptskou říši k velkým problémům. Takže v Egyptě nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Já jsem musel přemýšlet nad tím, bratře a sestry, že toto nebezpečí určitým způsobem hrozí i nám. Nemám teď na mysli společnost, ale církev, i když společnosti se to týká také. Pán Bůh nás vede k tomu ve svém slově, abychom se dívali kupředu, k cíli, který on pro nás připravil, ale zároveň nás Bůh vede k tomu, abychom se dívali zpátky. Apoštol Pavel v Židům 13. kapitole v 7. verši říká, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám Boží slovo. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Víte, my jako křesťané si nemůžeme myslet, že jsme spolkli všechnu moudrost, že záleží jenom na dnešku, že jediný my všechno správně chápeme. Musíme se učit pokoře. Musíme se učit od těch, kteří tu byli před námi. Já bych chtěl mluvit o třech takových oblastech, kdy je důležité, abychom se dívali zpět, abychom se učili, aby o nás neplatilo to, co je řečeno o faraonovi, že nevěděl. A my se řekneme potom ještě později, jaké to mělo důsledky pro něj, pro jeho říši. To prvé, co bych chtěl zdůraznit a co tak vnímám, že je důležité, abychom se učili od křesťanů, kteří žili před námi. Víte, někdy jsme jako ten faraon. Nevěděl nic o Josefovi. No jistě, víte, co pak mě má zajímat něco o tom, co bylo před 300 lety? Ten Josef žil v jiné době, ta se nedá srovnat s tou dnešní dobou. My jsme dál v pokroku, ve vědě, v technice, v kultuře, v umění, ve státním zřízení. Co mi může říct ta minulost? A někdy se jim my, křesťané, díváme tímto pohledem. Žijeme dneškem, řešíme dnešní problémy, zabýváme se dnešními otázkami a není čas se dívat do minulosti. Ale já si myslím, že je to velká chyba, protože dějiny církve jsou pro nás velikou učebnicí. Já jsem přesvědčen o tom, že není otázka z těch, které si kladem, na kterou by kdysi dávno už někdo neodpověděl. Já myslím, že každá otázka, která nám pronikne myslí, už někoho kdysi zaměstnávala. Není to otázka, jak to bylo dávno. My si mnohdy myslíme, že naše moderní doba se nedá srovnat s tím, co bylo před 200, 500 nebo 1000 lety. Ano, v technice se to srovnovat nedává. Nedá. My jsme se posunuli nesmírně dopředu. My létáme do vesmíru, my máme informace o všem, co se na světě děje, téměř okamžitě. My dovedeme využívat zdroje, které nám Bůh dal, nebo medicína, to se nedá srovnat s tím, jak se posunula dopředu a díky Bohu za to, než jaká byla před třeba 10-15 lety, natož před 100 nebo 200. Mohli bychom pokračovat takto, ale v otázce duchovního poznání jsme taky dál? Když se díváme na duchovní otce a můžeme začít apoštolem Pavlem přes Augustína, přes reformátory až po současníky, když čteme jejich myšlenky, když přemýšlíme, kam došli v poznání Pána Boha, tak musíme často pokorně smeknout. Protože duchovní poznání nemá nic společného s technickými znalostmi, ani s ovládáním přírodních zákonů nebo s vědeckými experimenty. Víte, dneska, když chceme něco vidět, podíváme se na internet, máme tam všechny možné překlady Bible, jenom v češtině tam máme třeba 6-7 překladů Bible. Můžeme si najít komentář ke každému verši, který v Bibli existuje. Máme spoustu informací o historickém pozadí, kulturních souvislostech, archeologických výzkumech. Máme mnoho informací, které se týkají Bible, křesťanství, ale to všechno neznamená, že jsme blíž Pánu Bohu, že jsme blíž Božímu srdci. Že jsme těmi, kteří se mohou dívat jakoby z vrchu na ty, kteří tu byli před námi. Naopak mám dojem, že, nevím, jestli mám pravdu, ale mám dojem, že někdy čím více, aspoň já, mám informací, tím se někdy více vzdaluju Bohu. Že to není o těch informacích. Jakoby někdy informace odsouvaly do pozadí vztah. A přece v křesťanství jde o vztah. Boha nemůžeme poznat pouze z moudrých knih, ale poznáváme ho s tím, že s ním chodíme, jak jsme si to zpívali v té písni. Že s ním hovoříme, že ho vnímáme, že ho necháme, aby se dotýkal našeho srdce. A právě to je to, co se můžeme učit, když se ohledneme zpátky a díváme se na život a hledání a nacházení těch, kteří ve víře v Krista doběhli svůj život. Já bych teď mohl jmenovat řadu jmen. Augustin, František z Assisi, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, v našem národě Mistrian Hus, Chelčický, Komenský, Jan Augusta, Mikuláš Zinzendorf, který byl spojený s jednotou bratrskou, nebo probuzení manželé Boothovi, Moody, Wesley, Whitefield, Wigglesford, Spurgeon, Hudson Taylor, Watchmanny, Dietrich Bonhoeffer, Kallerbach, Jan Milíč Lochmann, Čech, který působí teolog ve Švýcarsku, nebo současníci David Wilkerson, který tedy nedávno zemřel, Billy Graham, Louis Palau, Ulrich Parzani, John Stott, Yonggi Cho, Reinhard Bonnke. To je nesčítané množství lidí, které můžeme jmenovat, a to jsou všechno lidé, o kterých se můžeme učit. Ať už jsou to teologové, ať jsou to pastýři, ať jsou to evangelisté, ať jsou to učitelé, jsou to lidé, kteří znali Boha, kteří se prokousávali nesnadnými otázkami a Bůh jim do nich dával světlo. My nemusíme všechno objevovat sami. My se můžeme učit. Víte, tyto lidé a spoustu dalších jsou jako takový moderní Josefové a bylo by škoda, abychom je nepoznali, protože oni nám mohou předat něco z toho, co sami poznali. Jaký Bůh je? Oni nám můžou zjevit kousek Boží slávy, milosti a lásky. A každý z těchto lidí je pro nás darem. A myslet si, že jsme dnes dál, že jsme schopnější, že máme ty správné odpovědi, že zrovna mně musí Bůh všechno zjevit, to je buď to nepochopení, takové dětské nepochopení, anebo pýcha. A tak nebuďme jako faraon, ale učme se z té historie. Náš život bude bohatší, moudřejší. Naše poznání Boha bude daleko hlubší. To druhé, co bych chtěl připomenout, je důležité vědět o historii národa, ve kterém žijeme. Víte, my si často říkáme jako křesťané, v jaké době to vlastně žijeme. Co je to za společnost? Jak je možné, že se náš národ tak vzdálil od Hospodina? Jak je možné, že Evropa, z které vzešlo křesťanství, je dnes tak daleko od Pána Boha? Jenomže Bible nám říká, že existují určité duchovní zákonitosti. Tak například Galackým 6.7 čteme, co člověk zaseje, to také sklidí. A nebo Pán Ježíš říká, Lukáš 6.44, nemůžeme sklízet strní fíky a zhloží hrozny. My se někdy divíme, co se to děje ve společnosti kolem nás, protože stejně jako faraon nevíme nic o tom, co tomu předcházelo. A tady je dobré podívat se do minulosti, hledat duchovní souvislosti, ptát se Boha, proč stojíme dnes, naše společnost, možná i naše církev, náš sbor, stojí tam, kde je. Proč je dnes tolik rozvodů? Proč je kolem nás tolik korupčních skandálů? Proč schází úcta? Proč lidé nemají vztah k věcem? Proč se ničí životní prostředí? Proč se rodí málo dětí? Proč se mladí lidé nechtějí brát a žijou spolu jenom na hromádce? Proč je tolik manželské nevěry? Proč se lidé dívají na církev skrz prsty? Nebo proč naší společnosti nemá Bible, Boží slovo, autoritu? Proč jsou lidé ochotni více věřit v evoluci a odmítají Boha stvořitele? Nebo proč lidé hledají pomoc u okultistů, zabývají se magií a odmítají Ježíše? A mohli bychom pokračovat, těch otázek je strašná spousta. Tady nejde o to vyjmenovat, co je ve společnosti špatné. Je třeba hledat příčiny, dívat se zpátky, přemýšlet, modlit se a říkat proč. Víte, v Bibli se mnohdy setkáváme s muži a s ženami, kteří byli nespokojeni se současným stavem třeba izraelského národa, společnosti. A oni se ptali na důvod, proč se to děje. A Bůh jim to ukázal. A mohl bych jmenovat Josue, David, Daniel, Nehemiáš. A když oni pochopili duchovní souvislosti, proč je národ v takové situaci, tak je to vedlo k pokání a k prosbě o Boží smilování. A my kolikrát v Bibli vidíme člověka, někdy to byl jednotlivec, někdy to byla skupina lidí, který klečí před Hospodinem, který vyznává své hříchy, vyznává hříchy svých otců a prosí Boha, aby se smiloval, odpustil a dal možnost nového začátku. A já myslím, že to je něco důležitého, co se také musíme učit. Když se díváme zpátky, nejde o to soudit, odsuzovat, rozčilovat se, pohoršovat se nad tím, kam to ten národ dopracoval, ale jde o to padnout na kolena a modlit se za odpuštění. vyznávat hříchy. Snad se Bůh i nad námi smiluje, dá nám novou šanci. My to tak vnímáme, že z Evropy, z našeho národa, zešlo mnoho požehnání. Máme překrásnou historii, jak Pán Bůh jednal. Ale to, co prožíváme dnes, zatím je asi duchovní krize. Nebo ta duchovní krize, kterou prožíváme dnes, zatím je pýcha. Začali jsme si myslet, že Boha nepotřebujeme, že jsme moudřejší, rozumnější, zlehčili jsme autoritu Bible, tím autoritu samotného Boha a důsledek je v to, v jaké duchovní atmosféře národ žije. A když se takto díváme zpět a studujeme Boží slovo, tak si uvědomíme, že cesta kupředu začíná právě tím pohledem zpět, za kterým následuje pokání, prosba za odpuštění a prosba o novou Boží milost. A proto je důležité, abychom nedělali mrtvého brouka, ale abychom hledali příčiny, abychom se ptali Boha. Abychom se ptali, Bože, a co s tím máme dělat? Víte, někteří lidé, a je to i v církvi, a je to v nás, a je to ve mně, prostě si někdy řekneme, no ty naše otcové to pokazili a ta generace, která žila před námi, to pokazila a nezvládla a teď jsme tady my, začneme jednat a ono se to změní. Ale to je pýcha, které předchází další, hlubší a hlubší pád. Je důležité znát historii, historii národa, hledat duchovní souvislosti, ptát se Boha a pak v pokání prosit o šanci pro národ, pro zem, v které žijeme, o šanci nového začátku, o to, aby Bůh se nad námi smiloval. Proto si myslím, že je důležité znát, vědět něco. A to třetí, co jsem chtěl připomenout, je důležité vědět o druhém člověku, s kterým žijí a kterému sloužím. Faraon neznal Josefa. Ano, jejich životy byly časově vzdáleny, to by se dalo pochopit, to bylo několik set let. Ale my žijeme v současnosti. Známe jeden druhého tak, jak jsme tady. Znám tady Sama, Prokopa, Michala, Zdeňka. Každý z nás máme jinou povahu, jiné poznání, jiné zkušenosti, jinou životní cestu. A Bůh chce, abychom byli jeden druhému oporou, povzbuzení, abychom se navzájem od sebe učili, abychom se inspirovali, abychom se motivovali k tomu, jak lépe poznat Boha. V tom poznání nejde mi o to, že víme o sobě, kolik je nám let a kolik máme dětí, jaké záliby a kde pracujeme, ale jde o to, jestli známe navzájem své srdce. Jestli známe své obdarování, jestli necháváme druhého, aby nahlédl do naší duše. Protože když toto funguje v církvi, tak můžeme najednou s úžasem v životech srdcí bratrů a sester poznávat Boha. Já jsem si uvědomil, když jsem nad tím přemýšlel, že v církvi se lidé buď navzájem posuzují a kritizují, to je jedna možnost pro církev, anebo jsou si oporou. Jsou tělem, jsou stavbou, jsou světlem, které ukazuje na Krista. Faraon neznal Josefa. Znám svého bratra, znám svou sestru. Patříme ke společenství, kde navzájem jeden poznáváme druhého a tím poznáváme šíři Božího srdce, Boží lásky. Já si myslím, že to Pán Bůh i tak zařídil, že nám dal církev, která je všelijaká taková vachrlatá, ne vždycky všechno funguje, jak by mělo, ale dal nám ji proto, aby nám třeba ukázal šíři své lásky. Já jsem mohl prožít Boží lásku, která se týká mé osoby, ale sám prožil jinou rovinu Boží lásky. A tak bych mohl ukázat na každého z vás. A když to dáme dohromady a když se sdílíme o tom, jak Bůh jedná v našich životech, najednou vidíme, jak je Bůh velký, jak jsou jeho cesty zvláštní, jak každého z nás vede úplně jinak, ale vždycky tam vidíme Boží milost, lásku, velkorysost, odpuštění, trpělivost, slávu. Jak je důležité, abychom nežili jen vedle sebe, ale abychom znali jeden druhého. Já se vrátím zpátky k tomu příběhu, k tomu egyptskému králi, který o Josefovi nevěděl. Víte, ono to, že o Josefovi nic nevěděl, se nijak za jeho života neprojevilo. On začal ten izraelský národ utlačovat, pokořovat, dal povel k vyvražďování a přitom si spokojeně žil ve svém paláci. Jenže díky tomu jeho postoji A díky jeho rozhodnutí se dali do pohybu duchovní síly. Udělal určitá rozhodnutí, které nasměrovaly celý Egypt nějakou cestou. Národ izraelský byl pod tlakem represí a tak volá o pomoc Hospodinu. A my, kdybychom četli dál ten oddíl, tak se dočteme, že Hospodin slyší. A Hospodin povolává Mojžíše. A Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta. Bylo to za vlády až dalšího faraona. My čteme, že když víte, že Mojžíš odešel z Egypta, potom tento faraon zemřel a když nastoupil nový faraon, tak byl Mojžíš povolán, aby izraelský národ z Egypta vyvedl. A dopad pro celý Egypt byl nedozírný. Vzpomeňte na 10 egyptských ran. Trpěla příroda, trpěl dobytek, trpěl národ a nakonec se smrt dotkla každé rodiny v Egyptě, protože při poslední ráně umírají všichni prvorození. A na počátku toho je faraon, který neznal Josefa, neznal boží jednání, nepoučil se z historie, nevěděl, že těm, kdo žehnají tomu božímu národu, bude požehnáno a těm, kdo mu ubližují, že Bůh bude soudit. A dopad byl bolest, strádání a smrt. Já v tom příběhu vidím i určitý boží humor. Faraon, jehož jméno Bible nezmiňuje, jako by v božích očích nebylo podstatné, protože se rozhodl trápit Izraela a vraždit, v božích očích byl bezejmenný, dal rozkaz zabít všechny narozené chlapce v Egyptě. Podobně jako v Novém zákoně Herodes, pamatujete, v Betlémě, aby se zbavil Ježíše, nechal všechny děti povraždit. A teď tam vystupují dva lidé z rodu Levítů, manželský pár, a skrze ně se obrátí běh dějin. Narodí se jim syn. Chtějí mu zachránit život. Tak ho vloží do ošatky, do Nilu, tam ho najde faraonova dcera, adoptuje si ho. A na dvoře faraona, který chce zničit Izrael, který se rozhodl zabít každého izraelského chlapce, na jeho dvoře, pod jeho vedení, pod jeho učiteli, vyrůstá Hebrejec, který vyvede izraelský národ z Egypta. Není to boží humor? Kdo má v rukou dějiny světa? Kdo má v rukou dějiny božího lidu? Bůh, a ne ten faraon. Boží plány se naplní. Jakou cestou záleží na nás? Kdyby se dal faraon tu práci zjistit, proč jsou Hebrejci na jeho území, všechno by se vyvíjelo jinak. Přišel by na to, že Izrael je pro něj zárukou božího požehnání. Kdyby se zajímal o hebrejské porodní asistentky, budu to nazývat raději takto, nedal by jim rozkaz vraždit děti, protože by věděl, že se bojí víc Hospodina než faraona. Kdyby znal víru židovských otců a židovských matek, tak by věděl, že si vždycky najdou a vymodlí cestu, jak své děti zachránit. A zjistil by, jakou moc má modlitba k Hospodinu. Ale jeho nic toho nezajímalo. Výsledek vlastně nepoznal on, ale dopadl na další generaci v podobě božích soudů. A tak mě to vede k tomu, jak je důležité pro nás, ale i pro další pokolení, pro naše děti, abychom se učili z minulosti, abychom se dívali zpět. To není ztráta času, ale je to záruka, že půjdeme správnou cestou. Je to pokora, že jsem ochoten se poučit. A kde je pokora, tam přichází i boží milost. A pak jsem si uvědomil ještě jednu věc. Když se budeme dívat takto zpět, tak nás to znovu a znovu povede ke Kristu. Všichni ti, které jsem tady jmenoval, a tisíce a miliony dalších, když budete studovat jejich život, jejich přemýšlení, jejich hledání na životní otázky, tak na vás nakonec všichni povedou k tomu jedinému, a to je pod kříž Ježíše Krista. Protože tam bylo centrum jejich zápasu, tam nacházeli odpovědi, tam se proměňoval jejich život. A tam začíná i naše cesta. Někdy náročná, těžká, ale je to dobrá cesta, správná cesta, cesta vede k cíli. Cesta, která začíná pod křížem, kde přijímáme odpuštění Pána Ježíše Krista a která končí v boží slávě, kde budeme spolu s Kristem královat na věky věku. A tak se učme z historie církve, ať můžeme víc poznávat Boha, učme se i z historie našeho národa, aby nám Pán Bůh ukázal, jakým způsobem můžeme dnes sloužit, aby nám ukázal souvislosti, aby nám ukázal, kde máme vyznávat hříchy své i hříchy možná našich otců, a učme se poznávat jeden druhého, ať můžeme víc prožívat tu velikost a slávu našeho Stvořitele Boha Hospodina, jeho Syna Pána Ježíše Krista. A s modlitbou a s očekáváním chceme vyhlížet Boží jednání. Tak tolik jsem se chtěl spolu s vámi podělit nad tím příběhem faraona, egyptského izraelského národa a určitým způsobem paralelně i nás.